Filmēšana trešdien notiek Rīgas Tehniskās universitātes vecajā ēkā. Esmu brīdī, kad tā pārtapusi par 70. Gadu baleta skolu. Gaitenī staigā un lēkā daudz mazu balerīniņu ar lielām bantēm matos, un tas ir fons divu filmas varoņu darījumam. Proti Čekas aģents Māris uzdevies par ieinteresētu pircēju džinsiem, un baleta skolā kā drošā vidē viņam sarunāta tikšanās ar Vaņu, kurš ieradies ar preci. Mārim Čekas uzdevumā ir jānoskaidro, no kurienes pēdējā laikā pilsētā uzrodas ar vien vairāk jaunu džinsu.
Jā, varam?
Jā.
Uzmanību, šobrēsim?
Baleta skolas epizodēs darbojas aktieris Igor Šelegovskis, kurš atveido čekistu Māri. Bet savu darbu tobrīd jau beidzis aktieris Kārlis Arnolds Avots, kurš spēlē galveno varoni Renāru. Viņam šorīt bijusi epizode, kurā viņš slepeni iegādājies džinsus no zviedru turistiem. Aktieri aicina uz sarunu.
Es esmu jūs satikusi tādā robeža šķirtnē, kad jūs esat atkal Kārlis, bet tikko vēl bijāt Renārs. Vai tās ir tādas divas pilnīgi atšķirīgas pasaules?
Mums noteikti ir daudz kruspunkti, bet tāda drosmes dēva un mazais tāds dumpinieciskais gars varbūt ir tomēr Renārā vairāk nekā mani.
Jums ir mugurā 70. Gadu drēbes, es pat dažas atpazīstu to krekliņu.
Jā, un starp citu man ir īstie levisi kājās, jo tā, kad iet pie ārzemniekiem, viņam tomēr jāredz, ka es pienācīgi izskatos, un tas, ja nemaldos, ir 501. Modelis, kas bija baigais retums. Svarīgi, kādā tur slīpumā tā vīlīta, vai tas ir Wranglers, vai tas ir Levis, un milzīga cena. Ja nemaldos, 300 rubļi melnajā tirgu maksāja tādas džinsas, un padomju vara jau kaut kā negribēja, lai tie jaunieši sāk izskatīties kā dekadentiskajos rietumos, bet gribās jau izskatīties kā saviem elkiem, kā uz platēm, tajos zīmējumos. Mūsu varons arī runā angļu valodā, tas ir neparasti, bet viņš ir samācies, viņš ir daudz klausījies mūziku, viņā ir bijusi tā ziņkārība saprast, kas tad ir ārpus šī dzelzs priekškara un kas tā ir par pasauli, viņš daudz par to ir sapņojis.
Filmēšanas laukumā sastaptais filmas idejas autors un viens no režisoriem Staņislavs Tokalovs stāsta, ka filma iecerēta traģikomiskā intonācijā.
Mēs nekādā gadījumā negribam kaut kādu romantizāciju taisīt. Tā ir filma par to, ka nomāli vienkārši cilvēkus tā sistēma. Un padomju savienība nekada veidā, ka nav laba, bet tajā pat laikā man liekas, ka tas nenozīmē, ka cilvēki piedāvātos apstākļos, jebkura gadījumā mēģina atrast veidu, kā viņam izdzīvot un dzīvot arī. Tas nozīmē, ka savā starpā cilvēku attiecības var veidoties tragikomēdija. Un uz to mēs arī aizgājam.
Seriālā būs arī mīlas trīs stūris. Gan Renārs, gan Čekas aģents Māris iemīlēsies somu režisorē Tīnā, kura atbraukusi uz Rīgu Dailes teātrī iestudēt Hamletu. Tas būs pamats, jo sevišķai Māra nežēlastībai pret Renāru, un viņš panāks, ka Renārs kā pretpadomju elements kļūs par psihiatriskās slimnīcas pacientu. Otrs seriāla režisors Juris Kursietis stāsta, ka ļoti apzināti izraudzīts filmas stāsta norises laiks, un tas ir 1979. Gads. Toreiz vēl valda dziļa stagnācija, nav pat nojausmas par brīvības vēsmām, bet tomēr ir cilvēki, kas uzdrīkstas nepakļauties.
Tā ideja bija, ka tas brīdis, kad iespējams parādās viens no pirmajiem tiem stariem par to, ka var par to visu arī cīnīties gan ar iekšēju pārliecību, gan ar kaut kādām maziem soļiem arī ārpusē. Šīs lietas jau, man liekas, ir aktuālas visu laiku. Viens ir tas, kas notiek tagad ģeopolitiski, bet otrs ir arī kaut kas, kas notiek mums te iekšā. Mēs redzam visu laiku jau, ka mēs par kaut ko cīnamies, par kaut kādu labāku sabiedrību, par godīgumu, par vērtībām. Tā cilvēka cīņa pret kaut kādu apspiestību jau vienmēr ir bijusi. Šitas ir atkal tāds ļoti izdevīgs laikperiods, jo tur visi ir ļoti koncentrēti un spilgti.
Seriāla padomju džinsa filmēšana turpināsies līdz Jāņiem, bet savu ceļu pie skatītājiem seriāls sāks šī gada decembrī. Baiba Kušče, Latvijas Radio.